Qalamburdanga qaramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 8-noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 38.63 so'mga oshib 11.171.4 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 272.36 so'mga ko'tarilib 11.155.40 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 3.13 so'mga balandlab 182.61 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.